Labdien! Sākam mūsu 28. februāra domes sēdi. Darba kārtībā ir 10 punkti. Jāsaka gan līdz, kas tas posmā no Finanšu un attīstības komitejas līdz domes sēdē ir notikušas nelielas izmaiņas. Un tad vēl būtu priekšlikums, jo pirmo punktu par finansējumu piešķiršanu Lubānas Romas katoļu draudzei atlikt uz laika periodu, jo draudze nāca ar lūgumu, kad pārskatīt savu iesniegumu, un tad mēs varētu atgriezties varbūt marta mēnesī, teiksim, atkārtot pie šī jautājuma skatīšanas. Ja nav iebildumu, tad mēs pirmo punktu izņemt ārā no darba kārtības.
Jā.
Pārējiem darba kārtības punktiem jautājumi nav paliek. Nobalsojam lūdzu par darba kārtību. Paldies. 7 balsīm par, pret nav atturās, nav darba kārtība apstiprināta. Tātad darba kārtības pirmo punktu mēs izlaižam. Otrais punkts par atzinumu Lubānas Meirānu aizsargājumās alejas izveidošanai. Ziņo, es pildu direktors, lūdzu.
Pašvaldības domē jautājums par Lubānas Meirāna alejas, kā aizsargājumas alejas izveidošanu, tika skatīts pagājušajā gadā. Un domes sniedza negatīvu atzinumu alejas izveidošanai. Šī gada 18. Janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija griezās ar atkārtotu iesniegumu par potenciāli īpaši aizsargājumās alejas Lubānas Meirāna aleja robežām. Un savā iesniegumā, atšķirībā no pagājušā gada, varams piedāvā variantu, ka alejas garums ir samazināts par 30%. Un visi pārējie parametri būtībā paliek tādi paši. Likums par īpaši aizsargājumu dabas teritorijām 12. Pantā nosaka, ka pieņemot lēmumu par aizsargājumas teritorijas izveidošanu ir jāsaņem pašvaldības atzinums. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatoties likuma par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļas 27. Punktu, kā arī ņemot vairāk Finanšu un attīstības komitejas negatīvu atzinumu, lēmuma projekts skan piekrist dabas pieminekļa aizsargājumās alejas Lubāna Meirāna iekļaušanai aizsargājumo teritoriju sarakstā saskaņā ar pielikumā esošo schēmu. Tas pielikums ir tur, jēpēdā formātā. Jums varbūt viņš ir redzams ar pārraumu alejas vidū.
Tā, paldies. Izpildu direktors jau teica, ka Finanšu un attīstības komitejas sniedza gan negatīvu atzinumu, jo šeit nevēlam tādam skaidrojumam varbūt varu pateikt to viedokli, ka no Vides un reģionālās attīstības ministrijas bija delegācija, ar ko mēs tikos un pārunājām par to, ka viņi varētu arī pārskatīt teiksim, šo alejas garumu vai sadalījumu, par ko mēs lēmām jau iepriekšējā sēdē negatīvi. Nu, taču jāsacina, ka pēc šī atkārtotā lēmuma saņemšanas kardināli nekas pa lielamā nav mainījies, jo tās alejas garums tāpatās ar to nelielo vidus pārāmu paliek tāpatās visā vecā mērā un ceļa garumā. Līdz ar to tāds tīri strateģiski arī Finanšu un attīstības komitejā likās, ka tas mums var apgrūtināt diezgan kardinālu dzīvi un gribējās, lai ministrijas cilvēki domē no kaut kādu nelielu īsāku periposmu iezīmētu tajā kartē, nevis visu garo aleju, teiksim, kopumā ņemot. Tāpēc komiteja lēma negatīvi. Bet, nu, katram, protams, ir varbūt savi uzstādījumi, savi viedokļi par aleju, ko varam arī šodien uzklausīt, izvērtēt. Negribiet izteikties labi, tātad balsojam. Kas par to pa aizsargājumo aleju iekļaujam aizsargājumo teritoriju sarakstā? Balsojam. kas pretlūdzu aizsargājumās teritorijas izveidi. Sešām balsīm par atturās Sandra Valaine. Paldies. Tātad lēmums ir negatīvs un Valaine netiek iekļauta. Skatīsimies, kas notiks tālāk rīcībā. Darba kārtības trešais punkts par aizņēmu no valsts kases ELFO projektam pašvaldības nozīmes koplietošanas melorācijas sistēmas ar kadastra numuriem 4237301, 4237302, 4237303 un 4237304 Lubānas nodeminālu pagastu atjaunošanas īstenošanai. Tā, ziņā, mums izpildirektors lūdzu arī.
Šeit pirmajā pielikumā jūs redzējāt, nu arī jums tikai sūtīts finansēšanas schēma, kā šo projektu taisamies nofinansēt un kāds ir gala rezultātā pašvaldības ieguldījums šajā projektā.
Tas ir garākais grāvis.
Jā, tas ir garākais grāvis no mūsu diviem grāvjiem, kadastra numuri tur redzam jaukšā ir. Šobrīd lēma ievada daļā, esmu nosaucis, kādas darbības šobrīd ir izdarītas, ir projektēšanas darbi apmaksāti un noslēgti būvniecības līgums, būvuzraudzības līgums un autoru uzraudzības līgumi. Un ir saņemts arī lēmums no lauka atbalsta dienesta, kur nedaudz ir dienests ir piekoriģējis attiecināmās un neattiecināmās izmaksas. Tur niansēti tad jāpēta ir viņu atzinums. Un ņemot vērā visu teikto, kā arī pamatoties uz likuma par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 19. punktu, likuma par pašvaldību budžetiem 22. panta 1. daļu, kā arī ņemot vērā, ka Finanšu un attīstības komitejā lēmuma projekts ir saņēmis pozitīvu atzinumu lēmums skan, lai nodrošinātu ELFO projekta pašvaldības nozīmes koplietošanas melorācijas sistēmas ar kadastra numuriem 4237302.01, 02, 03 un 04 Lubānas Nodindrānu pagastā atjaunošana finansēšanu ņemtā izņēmuma 133211 eiro apmērā no Latvijas Republikas valsts kases. Atmaksu sākt pēc 3 gadiem ar aizdevuma atmaksas termiņu 30 gadi, maksājot Latvijas Republikas valsts kases noteikto aizdevuma procentu likmi. Un šo te aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. Un savukārt iesniegumu pašvaldību aizņēmumu garantiju kontrolas pāraudzības padomē un lūgt sniegt atļauju saņemt šo kredītu.
Paldies. Tātad nedaudz mēs aizņēmumā naudām un tādam nelielam skaidrojumam, tā, ka mēs vispār pirmoreiz iesniedzām projektu pieteikumu, tad ka šie cipari bija nedaudz mazāki. Tāpēc izpilddirektors jau teica, ka šīs summas nedaudz ir palielinājušās un tā īsiem vārdiem sakot tā, ka ir lauka atbalsta dienesta noteikta normas, par kādām viņi gatavi finansēt, pieņemsim, kubikmetras grāvēja rakšanas, caurtekas ievietošanas, tā tālāk. Un sadaļa, kur iet runa par caurtekām, diemžēl būvnieki ir piedāvājuši lielāko summu nekā labs pieļaujušos kritērijus. Un tad faktiski jau tā pa lielam bija vaina mums atkal ir jāizsludina atkārtos iepirkums, bet nu, tā kā no tiem piedāvājumiem neviens no būvniekiem par tādu naudu nebija gatavs iepirkums, tad tas attiecīgi ir tā kā, nu, skaitās mums kā neattiecināmās izmaksas, ja, un līdz ar to tas pašvaldības finansējums nedaudz pieaug, kas attiecas pašu grāvju tīrīšanām, tur viss atbilda, bet uz caurtekām tās summas bija mazajām grāvjām, ja nemaldos, bija par kaut kādiem tur pusotru tūkstotu starpību, bet ar lielajām grāvjām jau bija 10 tūkstoši kaut kur savācās uz visu to kopīgu apjomu. Bet nu, kopumā ņemot, protams, projekts viennozīmīgi ar Eiropas naudas atbalstu, tāpat kopumā ņemot priekš mums, manuprāt, nozīmes un aizdētu viņu īstenot. Tāpēc lūksim aizņēmumu. Vai par aizņēmumu jautājumu lēmu kādu vēl jautājumu? Nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, 7 balsīm pārpret nav atturās lēlējums pieņemts. Darba kārtības 4. Punkts par aizņēmu no valsts kasas elfla projekta autoceļa jaunie kapi dieznieki Dambīša posma pārbūve īstenošanai. Tad arī ziņo izpildirektors.
Pašvaldības integrētās attīstības programmas 12. un 18. gadam rīcības plānā tika iekļauts uzdevums nodrošināt kvalitatīvu ceļu infrastruktūru, droši vien arī mūsu jaunajā attīstības programmā arī šāda darbība tiks iekļauta. Un šajā plānā ir iekļauts arī projekts pašvaldības ceļa jaunie kapi biznieki Dambīši pārbūve. Kā saprotiet, ir veiktas procedūras iepriekšējā laika posmā gan tikšanās ar uzņēmējiem, gan pašvaldībā tika pieņemts lēmums par nolikumu apstiprināšanu un ceļu saraksts tika apstiprināts. Un lai šo pasākumu mēs realizētu, pagājušajā gadā tika iesniegts projekta iesniegums lauku atbalsta dienestā. Un lauku atbalsta dienests apstiprināja mūsu iesniegumu. Un balstoties uz to tika noslēgts līgums gan par tehniskā projekta izstrādi, gan par būvniecību, gan arī par būvuzraudzību. Un pagājušajā gadā arī tika saņemta no lauku atbalsta dienesta priekšapmaksa 52 tūkstošu apmērā. Un mēs jau esam arī veikuši pirmo rēķinu apmaksu pagājušā gada beigās, jo darbi tika uzsākti pagājušajā gadā. Un lai šo projektu realizētu pilnā apmērā, tad pamatojoties uz augstāk minēto, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 25. Februāra pozitīvu atzinumu, lēmuma projekts skan šādi, lai nodrošinātu Elfla projekta autoceļa jaunie kapi biznieki Dambīši posma pārbūve finansēšanu ņemtā ieņēmumu 330 318 eiro apmērā no Latvijas Republikas kases un aizņēma atmaksāšanu sākt pēc 3 gadiem ar atmaksas termiņu 30 gadi, maksājot Latvijas Valsts Republikas kases noteikto aizdomu procentu likmi. Aizņēmu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžeta līdzekļiem. Un arī pielikumā ir redzama šī finansēšanas schēma, kā tas izskatīsies summā un beigās ņemot vērā lauku atbalsta dienesta finansējumu, tad pašvaldības ieguldījums būs 142 tūkstoši eiro šim projektam.
Tā, nu, pa lielam es saprotu. Es saprotu, ja tā kredīta mēs ņemam, protams, tos 330 tūkstoši, bet līdz ko projekts būs īstenots, tā lielākā daļa naudas tiks atgūst atpakaļ valsts kasē. Un faktiski iet runa par to, ka tā kredīta summa sasniegs no kopīgās summas 142, kur 19 esam ieguldījuši, tad tur iet runa par kaut kādiem 120 tūkstošiem par to naudu, ko mēs atbildīsim. arī uz grāvjiem līdzīga situācija. Tā, tā nebūs pie īstenojuma projekta, mums te paliks nauda kaut kāda pāri, viņa tiks atgriezta valsts kasē, un paliekošā daļa paliks tikai mums. Tā, jautājumu nauda. Tā projekts tiks īstenot šogad līdz rudeni, ne?
Jā.
Labi. Tā, balsojumu lūdzu par lēmu projektiņu. Paldies. 7 balsīm par, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Darba kārtības 5. Punkts par aizņēmu no valsts kases elfo projekta pašvaldība nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvi ar kadastra numuru 4237212. Lubājas nodindrāna pagastā atjaunošanā īstenošanai. Tātad tas ir iet runa par 2. Grāvi. Lēmuma projekti katram grāvim bija jātaisa atsevišķi, ja?
Jā, viņi ir atsevišķi projekti, atsevišķi iesniedzām un atsevišķi arī finansēšana viņiem. Tāpēc būtībā par līdzīgu aktivitāti, bet 2 atsevišķi lēmumi ir. Līdzīgi kā nosacīti, ko mēs saucam par garo grāvi, arī šim objektam ir izdarīti visi priekšdarbi, ir uzlaikt līgumi par projektēšanu un arī apmaksāti projektēšanas darbi, noslēgts līgums par būvniecību ar Sija Ambergoldu un arī noslēgts līgums par būvuzraudzību. Un līdzīgi kā arī iepriekšējiem projektam lauku atbalsta dienas, kad pieņēma lēmumu par mūsu projektu atbalstu, tad arī bija pieauga neatiecināmās izmaksas saistībā ar to, ka būvu darbu veicējs tika piedāvājis par atsevišķām pozīcijām lielāku vienības izmaksu cenu nekā lauku atbalsta dienas to ir paredzējis savās prasībās. Un ņemot vērā projekta veiksmīgai realizācija ir nepieciešams aizņēmums, lai veiktu darbu apmaksu pilnā apmērā. Arī šeit mēs neesam vēl iesnieguši, bet iesniegsim iesniegumu lauku atbalstam dienestam priekšapmaksas saņemšanai finansēšanas schēmā arī jūs redzat šos cīparus. Un jautājums arī tika skatīts 25. Februāra Finanšu un attīstības komitejā un saņemts tika pozitīvs atzinums. Un lēmums skan, lai nodrošinātu Elfo projekta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvi ar kadastra numuru 42 37 21 2.02 Lubāns nav Dindrāna pagastā atjaunošana finansēšana ņemta aizņēmuma 30 303 eiro apmērā no Latvijas Republikas valsts kases aizņēmuma atmaksāšanu sākt pēc 3 gadiem ar atmaksas termiņu 30 gadi maksājot valsts kases noteikto aizdevumu procentu likmi un aizņēmu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Es tādu šim grāmi to neatiecinām aizmaksu salīdzinoši mazāk būs un tātad attiecīgi jūs redzēt to finansēšanas plūsumu, tad paši ieguldījums šim grāmi mums kopā 4885 eiro, no kura 1200 jau mēs esam izlietojuši. Attiecīgi šis grāvis, tās izskatās labāk, un tur arī viņš stipri īsāks 5 reizes. Tā, jautājumi vēl?
Jā.
Nosoju mūdu. Paldies, 7 balsīm pārpret, nav atturās nav lēmums pieņemts. Tā, nākamais punkts par adreses piešķiršanu Jelgavai ziņo izpildirektors.
Pašvaldībā 25. Februārī tika saņemts sabiedrības ar ierobežoto atbildību UPNS valdes priekšsēdētājas iesniegums ar lūgumu piešķirt adresi Jelgavai pirti būvēs, kad es apzīmējums 7508011053005. Un izsakot vēlmi piešķirt adresi objektam Upenītes. Skatoties pieejamo informāciju, tad jaunbūve atrodas uz jaunbūve ar šo, kad es ar numuru atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7508011053 adrese Upenes. Uz minētās zemes vienības bez jaunbūves atrodas vēl divas ēkas, un šī te jaunbūve nav funkcionāli saistīta ar citām ēkām. Jaunbūvniecība tika veikta pamatojoties uz būvatļauju numur 34, izsniegta 18. gada 28. februārī, un adreses piešķiršana nepieciešama jaunbūves reģistrēšanai, kadastrā un arī nodošanai eksploatācijā. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz likuma par pašvaldībām 21. panta 1. daļa 27. punktu, kas noteica, ka tikai doma var pieņemt lēmumus citos paredzētajos gadījumos, saskaņā ar ministru kabineta adresācijas noteikumu 9. punktu, kur teica, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, tiesības piešķirt adresi, ja adresācijas objektam nav piešķirta. Šo iepriekš minēto noteikumu 12. punkta prasībām, kur teica, ja apbūvē paredzētai zemes vienībai zemes vienībā adrese ir piešķirta katrai nākamai ēkai un ar to funkcionāli saistītām ēkām, kuras būvēs vai ir uzbūvētas vai apbūvē paredzētai zemes vienībā, izvērtējot konkrēto situāciju, piešķir jaunu adresi. Un 13. punktu, kur teikts, ka jau uz apbūvē paredzētas zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi. Un balstoties uz visu šo te garo preambulu, lēmums skan šādi: piešķirt adresi jaunbūvēja pirtī ar kadastra apzīmēm 7508011053005 Upenītes, Indrāna pagasts, Lubānas novads.
Paldies, jautājumi. Saimlūdzu par nosaukumu piešķiršanu. Septiņā balsī pat, bet nav atturās, nav lēmums pieņemts. Darba kārtības 7. punkts par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubānas novads sadalei, nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Ziņo Dats Almane, lūdzu.
Ieskatot sejā Birosīja 2019. gada 6. janvāra iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Barkavas ielā 8 Lubānas novadā, sadalī nosaukuma piešķiršana zemes lietošanas mērķu noteikšanu, konstatē, ka nav nepieciešams nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana. Pamatojoties uz zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu 26. punktu un 28. punktu teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta 3. daļu, adresācijas noteikumu 9. punktu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtības 16.1 punktu. Lēmums ir apstiprināts sijā Geosijas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma sadalība Barkavas ielā 8. Lubānā Lubānas novadā. Jaunveidotajai zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu 7013004034 platība 0,1672 hektāri piešķirt adresi Upes iela 13 Lubāna Lubānas novads. Noteikti zemes lietošanas mērķi neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve kods 0600. Jaunveidotajai zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu 7013004001 3 5 ar platību 0,172 hektāri, saglabāt esošo adresi, Barkavas iela 8, Lubēnas novads, noteikti zemes lietošanas mērķi, individuālo dzīvojumu māju pabūve, kods 0601.
Paldies, jautājumi. Jau balsojam. 7 balsīm par, pret nav atturās nav, lēmums pieņemts. Darba kārtības 8. Punkts par nekustamā īpašuma Bulduriāņa Indrāna pagasts Lubānas nodes sadalīšana, nosaukuma piešķiršana, lietošanas mērķu noteikšana, ziņo Dace Lūdzumu.
2019. Gada 14. Februārī saņemts iesniegums par nekustamā īpašuma Bulduriāņa Indrāna pagasts Lubānas novads sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Izvērtējot Lubānas novads pašvaldības domas rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrēna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nostiprināts nekustamais īpašums Bulduriāņa Indrēna pagastā Lubānas novadā, kadastra numurs 705-8008,